Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 209. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem ducentesimam, nonam emissionis latine, stationis radiophonici frei erfurtiensis. Heute lernen wir einen ganz bekannten Deutschen aus der Wende vom 15. ins 16. Jahrhundert kennen, nämlich Franz von Sickingen. Manche nennen ihn auch den letzten Ritter. Hode cognoscamus Franciscum de Sickingen, qui dicitur ultimus eques medievalis. Franz von Sickingen, Reichsritter, geboren 1481 in Ebernburg, heute ein Stadtteil von Bad Münster am Stein, gestorben 1523 auf der Burg Nannstein bei Landstuhl. Seit 1517 war er Feldhauptmann bei Kaiser Maximilian I. und dann bei Karl V. Den Leuten, die sich dem Humanismus und der Reformation zugehörig fühlten, denen hat er großzügig Kost und Logis angeboten, oft auch Zuflucht auf der Ebernburg. Aber er trieb es ein bisschen zu weit. 1522 griff er den Kurfürsten von Trier an. Er war damals Hauptmann der schwäbischen und der rheinischen Ritterschaft. Er wurde dann verwundet und musste sich im April 1523 ergeben, und zwar den Fürsten von Hessen, Pfalz und Trier. Nunc, de Francisco de Sickingen, multa civerimus, natus est anno millesimo quadricentesimo octogesimo primo in Castillo Ebernburg apud Cruciniacum, Kreuznach, et mortuus Landstuhl, anno millesimo quincentesimo vigesimo tertio, eques Germanicus fuit. Iam anno millesimo quincentesimo octavo in servicis imperatoris Maximili primi pugnabat contra Venetias. Implicatus erat semper, ut erat mos, et contra urbem Vormatiam, exempli gratia expulsionem Baltasari Schlör, sediziose vindicabat. Et istum Baltasarum Schlör postia instituit tamquam secretarium privatum. Exempli gratia etiam mercatores Vormatienses apud Oppenheimium expoliavit, et temptavit Oppenheimium Pirobolis demolire. Et proscriptus fuit, sed tamen belabat contra ducem Lotharingiae, mercenarius pro gravione Gerolds ec. Ex Franciscus, Franciscus primus, eum cum mercenaris moneribus specialibus prefecit. Et potuit vocatus ad civibus metis, ei succore quare quia isti civis a magistratu oppressi erant. Et homines politice debebant postea non solum damnas arcire, sed etiam varias libertates confirmare civibus. Antiquam tucem Udalricum Virtembergensem debellaret pro unione svebica, aggressus estam stadium contra landgravium Philippum, causa fuit fraus, que facta est contra familiarem Sickingensem. Victoria parta multas pecunias voluit, sed solutio facta non est complete, qui imperator Maximilianus non confirmaverat pactum. In Stuttgardia expugnanda Johannes Reuchlin protegebatur, et istum Johannem Reuchlin summum humanistam postquam in rixis cum Dominicanis juvit. Udalrico duce expulso, exercitus castra posuit aut procula Francofurto, ut hota retur principes electores de Carolo coronando. Non voluit accipere dignitatem gravionis, e contra declaratus est consiliarius, prefectus militum, servus imperialis et cetarius. et etiam fuit summus reformationis propugnator. In Suebia consuetudinem cum Huldrico de Hutten contraxerat, istum humanistam nos omnes iam cognoveramus, sine ullo dubio, Ulrich von Hutten, lingua theodisca. Et istum hominem ex anno millesimo quincentesimo vigesimo semper habebat circa se. Valde eum movebat et etiam pro reformatione potuit eum inflammare. Et mox fidem Lutheranum novam extulit et castella sua aperuit a seclis reformatoris, id est Ebernburg et Landstuhl. Et sic dicta diversoria justitiae essent pro amicis oppressis. Et ibi fuerunt exempli gratia Johannes Œcolampadius, Casparus Aquila, sive Martinus Pucerus, de Pucero postia ad hoc auscultabimus. Conscriptit pro imperatore catholico contra Franco Gallus multos milites duce Grafione Nassoviensi, et isti homines ceperunt sedan, sed non expugnare potuerunt Caroli Villam et redierunt in patriam. Ipse debuit solvere omnes sumptus pro expeditione quem minime frugifera fuit, imperator pecuniam non tetit. Habuit quasi res novas in animo pro Germania, quod attinet ad politicam, quod attinet ad ecclesiam, ut abolirentur principatus et ut regerent equites regni. Mense Augustum millesimo quincentesimo vigesimo altero Landaviae condedit feudus nobilium Rhenaniae superioris, cuius princeps cuius praeses factus est. Et in super Brugenses cum nobilibus contra principis coalescerent. Revera contra archiepiscopum Treviensem, contra Richardum de Greifenclau, pugnam commisit. Arce Bliscastle in Saravia et Oppido Wendel etiam in Saravia captis, Auguste Treverorum potuit resistere et repugnabat. Quibus rebus neque reformatores annuere potuerunt, id appellato politica realis. Franciscus de Sickingen, proscriptus est ab imperialibus, et paraverunt bellum in Franciscum principes Auguste Treverorum, hasie et palatinatus electoralis. Desertus est ab multis amicis Franciscus noster Franciscus de Sickingen, et palatinatus invasus est vere anni millesimi quincentesimi vigesimi tertiae. Casum adversum autem habuit ante Archem Lützelstein, et obsi debatur in Burgo Landstulla Principibus. Sclubetto ictus est mense maio, et quinque dies post debuit sedere, et animam inflavit. Et interim etiam exercitus adversarii castellum ceperant, sepultus est Franciscus Sickingen in Fano Cantolico Landstuhl habet cipum vere egregium. Et egregium quoque est monumentum erectum in honorem et Francisci de Sickingen et Udalrici de Hutten in Castello Ebernburg. Auscultabimus de Martino Butzero, qui hospes fuit in Arce Udalrici. Quis fuit Bucerus, Bucerus natus est in Alsatia, et motus in Anglia Cantabrigia. Fuit Dominicanus, reformator agentorati et tull, et theologus, videlicet. Pusillae etate Dominicanus factus est, et in Universitate Heidelbergensi studebat theologiae, philosophiae, rhetoricis, linguis Graece et Hebraece. Aliciebat eum reformatio, quando Lutherum ipsum cognoverat et quando legerat Erasmi scripta. Ordinare religioso relicto, factus est predicator aulicus, apud principem electorem Fredericum Palatinatus, parochia habuit in Palatinato in Landstuhl, antequam operam daret argentorati. Preter reformationis promotionem, laborabat in defessus pro unione inter Lutheranus et Reformatus. In principio favebat Zwinglio, sed aliquanto post versionis Lutheranas maluit. Colloquia etiam varia habuit Berne, Marburg, Wittenberge. Exemple gratia. Helvetiis unionem recusantibus cum landgrafione Philippo Hassie saltem Germanicus ordines potuit unificare. Quando coloniensis autem voluit letificare reformatione, vehementissime lacessitus est, et impugnabat pacem provisorum Augustanam, et ebuit deserare propter hoc agentoratum, invitavit eum Peter Martyr Vermilius in Angliam, et Britanni valde gaudebant sapientia eius, et numquam ante se ferebat vanitatem. Opera multa scripsit Bucerus, et titulus unius operis est de regno Christi.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören freut sich Bernhard Schweiger.